Do magneto a ionosféry vás zavede kosmický fyzik Jaroslav Urbář v druhé půlce magazínu Leonardo. Češtinu obohacují stále nová slova světové gastronomie, jak je ale psát a hlavně vyslovovat. V novém výkladovém slovníku spisovné češtiny listovala Eva Kézrová a Marek Kuchařík se zaměří na podvody a nebezpečí na internetu. Farmaceutické firmy v západní Evropě začaly zdražovat generická léčiva, v některých případech i o 1000 a víc %. Podrobnosti poví Ondřej Novák. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.
Magazín Leonardo.
A začínáme krásnou aktualitou. V Praze se narodila velemyší 200. Jde o mládě velemyši obláčkové, které přišlo na svět 24. ledna. V plemenné knize teď dostalo číslo 200 a stalo se tak 200 velemyší žijící na našem kontinentě od zahájení jejich chovu. Ten v Evropě nastartovala v roce 2007 právě Zoo Praha, která také vede jejich plemenou knihu. Rodinu velemyší obláčkových mohou návštěvníci vidět v pavilonu Indonéská džungle. Jejich roztomilý výraz určitě sloví i ty, kteří jinak myši moc nemusejí. Velemyši obláčkové obývají v přírodě severní část filipínského ostrova Luzon, kde žijí v lesích od středních do vyšších nadmořských výšek. Farmaceutické firmy v západní Evropě čelí obvinění, že předražují ceny generických léčiv. To jsou velice levné léky, které po vypršení patentové ochrany mohou firmy prodávat za cenu jen o málo vyšší, než je cena surovin. O případu informoval britský The Guardian. Firmy podle deníku v některých případech předražovaly léky i o 1000 a více %. K situaci má víc informací Ondřej Novák. Vítej.
Hezký den.
Ondro, o jaké léky v tom případu jde?
The Guardian zmiňuje třeba 14 onkologických léčiv, mezi nimi je lék Melphalan a ten podražil údajně o 230%. Přitom se používá k léčbě rakoviny vaječníků a patentová ochrana mu vypršela v roce 2009. V Itálii pak lék měl podražit dokonce o 1500%. Výrobce firma Aspen údajně vyhrožovala italské vládě, že pokud na zvýšení ceny nepřistoupí, přestane výrobce lék dodávat. To by ohrozilo životy pacientů.
A jak to nakonec dopadlo?
Případ sledoval i zdravotnický deník a ten píše, že firma dostala pokutu 5,5 milionu dolarů. Podobnou strategii prý výrobce zvolil i v Austrálii, na Novém Zélandu nebo ve Francii. Tři Francouzky dokonce zemřely potom, co jim místo Melphalanu museli lékaři dát starší lék cyklofosfamid. Příčina úmrtí se teď vyšetřuje.
Mm-hmm. A jak velké dopady má zvyšování cen generik vůbec na zdravotnické systémy?
Tak v případě Velké Británie jde údajně o stovky milionů liber. V případě léků vydaných lékaři a lékárníky zaplatila britská Národní zdravotní služba v roce 2015 o v přepočtu téměř 12 miliard korun víc než v roce 2010. A to v situaci, kdy tamní zdravotnictví v reakci na drahá nová léčiva zavádí regulační kvóty.
A pociťují ten růst cen jenom státy anebo i některé další organizace?
Tak situaci sledují i třeba Lékaři bez hranic. Potvrzuje to ředitel české pobočky Pavel Gruber.
Nás to ovlivňuje velmi, protože tam, kde je to možné, my v našich programech využíváme generika maximálně. Ten problém nenápadného růstu ceny generik se přirozeně netýká jenom západní Evropy, je to problém celosvětový. Aby generická výroba léčiv začala radikálně snižovat tu cenu, tak se jí ty odhady jsou, by se jí mělo věnovat 4 až 5 firem. Teprve potom začne fungovat to rapidní klesání té ceny. Další podobný důležitý aspekt je velikost toho trhu.
Co se velikosti trhu týče, tak situace je komplikovaná třeba u léčiv pro málo rozšířené choroby, jako je například tuberkulóza. A podle Pavla Grubera je u vzácných chorob situace špatná i mimo rámec generik.
Když půjdeme do těch opomíněných nemocí, tak tam je potřeba začít u toho, že vlastně často na ně léky buď nemáme vůbec, nebo jsou ty léky velmi staré. Takže kolikrát není ty generika ani z čeho dělat, že vlastně ty léky jsou tak zastaralé nebo naprosto chybí. Tam se dostaneme do oblasti toho, a to je vůbec nedostatek prostředků do výzkumu a do vývoje léků na ty choroby, které vlastně pro farmaceutický průmysl nemají tržní potenciál.
Generika taky tvoří podstatnou část antibiotik, antivirotik a antimalarik, které Lékaři bez hranic ve svých programech využívají.
Ondro, proč ale ty ceny tedy rostou, když jsou léky potřebné a přitom se na ně už nevztahuje ta zmíněná patentová ochrana?
Britská asociace generických léčiv podle zdravotnického deníku tvrdí, že většina léků má jenom jednoho výrobce a není k něm alternativa. Vznik nových výrobců je taky podle asociace omezený tím, že vývoj generik a jejich zkoušky stojí hodně peněz a tak se do tohoto podnikání konkurence moc nehrne a současní hráči na trhu jdou prostě po zisku.
Závěrem nabízí se otázka, může taková situace nastat i u nás?
Na to jsem se zeptal ředitele Asociace inovativního farmaceutického průmyslu Jakuba Dvořáčka. Podle něj má Česko jinak nastavený systém tvorby ceny léků, takže podobná situace jako ve Velké Británii nebo i třeba v USA u nás nehrozí.
Ta situace může nastat v zemích, kde je jakoby volná ta cenotvorba. My máme striktně nastavený systém maximální ceny, který je postavený na třech nejnižších evropských cenách. A zároveň systém úhrady, která vlastně říká, že úhrada je stanovená vlastně na nejnižší ceně v celé jakoby jeho skupině. To znamená, že vy tam porovnáváte i léky podobné, hledáte nejlevnější a ten potom říká, kolik to generikum bude stát.
Kromě toho je u nás u generik nastavené automatické snížení ceny o 32% a podle Dvořáčka bude cena generik ještě klesat, což ale podle něj může způsobit problémy třeba kvůli reexportu, kdy obchodníci v Česku nakoupí levné léky a vyvážejí je do zemí, kde je prodávají dráž.
Uzavírá Ondřej Novák, díky a naslyšenou.
Díky, naslyšenou.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Když půjdete do restaurace, dáte si tam brušetu anebo brusketu. Obsluha sice asi pochopí, že chcete předkrm z bílého chleba, rajčat a bazalky, ale jak je to správně? Na to odpoví nový výkladový slovník spisovné češtiny, ve kterém, proti stávající encyklopedii, najdeme mnoho nových slov z oblasti gastronomie.
Právě gastronomie obohatila češtinu o tisíce slov, u kterých nemá smysl vytvářet český ekvivalent. Jednoduše proto, že by pak jen málo kdo tušil, o co vlastně jde.
Ty exotické pokrmy, které k nám směřují, ještě natolik běžné nejsou. Jmenujme třeba vývar s masem a nudlemi pho, který k nám přišel z vietnamštiny, nebo korejský výraz kimchi, který označuje salát z kvašené zeleniny. Ale hledat proto úplně jiné pojmenování by nebylo funkční, protože by to šlo i proti smyslu třeba těch jídelních lístků, které cílí i na cizince a oni by potom nevěděli, co si objednávají.
Vysvětluje Lenka Lišková z oddělení současné lexikologie Ústavu pro jazyk český Akademie věd. I když připouští, že u některých slov se díky lidské tvořivosti přeci jen české verze zřejmě dočkáme.
Třeba u slov, která se do té češtiny zařazují poměrně obtížně, jako je slovo třeba cupcake, označení okrouhlého moučníku s krémem na vrchu, tak tam ten zápis po anglicku je pro Čechy poměrně obtížný, ani ta výslovnost není snadná, takže v takových případech bychom možná nějakou kreativitu, hru s jazykem, která pomůže ty obtíže českých mluvčí vyřešit, mohli čekat.
Právě výslovnost je tím největším problémem přejatých cizích slov, protože jak přibližuje Martin Beneš z oddělení jazykové kultury stejného ústavu, pak v některých případech jsme, jak se říká, papežtější než papež.
Konkrétně na té italštině Češi mají nějak představu o tom, jak by měla znít italská slova a projektují si je do těch názvů, ačkoliv Italové to vlastně vyslovují pro nás překvapivě méně italsky, abych tak řekl, a je s tím potom potíž.
Což je případ toho zmíněného italského předkrmu bruschetta, který se píše s ch, a proto máme podvědomý pocit, že by se měl vyslovovat jako bruschetta, což je ale špatně. Výslovnost cizích slov označujících jídlo je totiž určena jazykem, ze kterého pocházejí, a na rozdíl třeba od anglického světa počítačů, pak v gastronomii podle Lenky Liškové přejímáme slova napříč kulturami.
Je to jak z evropských jazyků, italštiny, jmenujme druhý těstovin třeba cannelloni nebo vermicelli, portugalštiny, španělštiny, ale i z jazyků z celého světa, jako je třeba arabština, z níž jsme přejali humus, dokonce urdština, která nám poskytla garam masalu, směs aromatického koření, dokonce i amharština nebo tibetština, která nám dala označení momo, to jsou knedlíčky, které se vaří v páře a jsou plněné masem nebo zeleninou.
Proto připravovaný výkladový slovník spisovného jazyka obsahuje i velké množství těchto slov, včetně správné výslovnosti.
Aby uživatel měl možnost snadno se podívat i třeba prostřednictvím internetu na ty informace, které hledá, mezi nimiž ta výslovnost je opravdu vůdčí a nemusel jít do specializovaných kuchařek, kde třeba i se těch aktuálních informací nedopátrá. Ta současná norma může být jiná, než je třeba uváděna v těch zdrojích specializovaných.
Jedna věc je ovšem výslovnost vyplývající z cizího jazyka a druhá věc je psaní takového slova v češtině. italštině. A čím častěji se toto slovo používá, tak tím se ta psaná forma nezřídka přibližuje té mluvené. Tak jako třeba slovo image, dříve striktně psáno image. Podle Martina Beneše ovšem jazykovědci takovéto počešťování vítají.
Ono to má své výhody ve chvíli, kdy to slovo chceme zapisovat jeho pády. Protože vlastně liší se tam zápis vyslovované hlásky a pak se za to obtížně lepí koncovky. A z tohohle důvodu je lepší vlastně tu vyslovovanou hlásku, hlavně na konci toho slova, nahradit písmenem, které v českém pravopise obvykle odpovídá, a potom není problém za ní ty koncovky přilepovat a zároveň ruší tu nejistotu v tom, jak se to slovo má vyslovovat. Tam totiž je ještě zajímavé to, že my to sice můžeme třeba přečíst dobře italsky, ale obsluha zná tu italštině neodpovídající výslovnost, která se třeba v češtině vžívá a vznikají z toho nějaké nedorozumění a vyjednávání o tom, jak se to bude vyslovovat. Takže ze všech těchto důvodů je to počeštění pravopisné nebo ta pravopisná adaptace výhodná.
Například anglické slovo wrap s dvojitým V na začátku, označující sendvič a jeho výrobu, může být z hlediska češtiny jak podstatným jménem, tak slovesem.
To jde často o přejímky z angličtiny. Podobným případem je foodie, což funguje jako jméno podstatné i přídavné, a v angličtině s tím problém není. Když se ta slova přejímají do češtiny, tak v té první fázi fungují formálně stejně a u těch přídavných neskloných jmen může docházet potom k vytváření českých, která už lépe potom se zapojí do toho paradigmatu češtiny.
Pokud řeknu, že sendvič uvrepuju, pak už je to čistě české slovo, kde se nemusím ohlížet na původní anglickou formu. Eva Kézrová, Český rozhlas Plus.
Vy vyhrát 1 000 000 dolar. Pokud vám taková informace a v tomto znění přijde e-mailem, určitě jí nebudete věřit. Ale co když je to jeden z vašich prvních e-mailů, protože se na internetu teprve začínáte pohybovat? Takových lidí je stále dost a jsou mezi nimi staří i mladí. O nástrahách na internetu natáčel Marek Kuchařík.
Seniori si myslím, že jsou s dětmi druhou nejvíce ohroženou cílovou skupinou.
Říká Lucie Časarová, vedoucí projektu Kraje pro bezpečný internet.
Jisté je jedno, o své peníze přijdete a žádné jiné si tímto nevyděláte.
Ty videospoty nám přišly pro ně takové jednodušší, než prostě dívat se na e-learningové lekce, procházet si to prostě slide po slideu, že ty videospoty jsou takové údernější.
Projekt Kraje pro bezpečný internet podporuje Asociace krajů České republiky. Díky němu vznikají kampaně, které jsou zaměřeny přímo na ty cílové skupiny, které jsou kyberkriminalitou nejvíce ohroženy.
Jsou to e-learningové kurzy, které jsou zdarma dostupné na webových stránkách kpbi.cz. Jsou to videospoty a chtěli bychom připravit i webináře a případně i online hru pro děti.
Pro někoho byl úvodní příklad podvodného e-mailu možná přihlouplý, ale věřte, že mnohé metody kriminálních skupin, které se pohybují v kyberprostoru, takhle průhledné už dávno nejsou.
Jsou to útoky ransomware a kryptolokry,
říká plukovník Radek Nezbeda z Národní centrály proti organizovanému zločinu Policie České republiky.
Kdy se pachatel snaží dostat na počítač oběti škodlivý kód, který zakryptuje soubory, a pachatel poté požaduje po oběti k jejich rozšifrování platbu v nějaké virtuální měně, nejčastěji v bitcoinech, proto aby se ke svým datům znova dostala.
Odemknutí zablokovaných souborů vás může stát 0,5 až 2 bitcoiny. Velmi často se totiž platí v nevysledovatelné virtuální měně.
Což vzhledem ke kurzu bitcoinu, kdy jeden bitcoin je zhruba za 19 000 korun, se může jednat o 10 až 40 000 korun za odemčení a zpřístupnění souborů.
Kriminální skupiny, které tohle dělají, jsou velmi dobře organizované.
Mají rozdělenou svoji činnost, kdy mají třeba programátora nebo uživatele toho malware, mají lidi, kteří se snaží ten škodlivý kód dostat na počítače v rámci třeba nějaké phishingové kampaně, ale současně to mohou být i lidé, kteří si tuto službu objednají na dark webovém tržišti a snaží se je sociálním inženýrstvím třeba cíleně zamířit i třeba na svého konkurenta.
Činnost takových kriminálních skupin ohrozí uživatele, ať je mu 15 nebo 75. Projekt Kraje pro bezpečný internet se proto zaměřuje i na osvětu na základních a středních školách. Její součástí byl například minulý rok i znalostní test, do kterého se zapojilo přes 28 000 dětí a studentů.
Mohli postoupit do Kvízu Plus, kde zodpovídali měli 10 otázek.
Říká Lucie Časarová.
Takže už to nebylo tak jakoby jednoduché a měli zde omezený počet pokusů. Nejúspěšnější z každého kraje postupovali do celorepublikového finále.
A jedním z nejúspěšnějších, totiž celorepublikově třetí, byl Patrik Růžek ze střední školy v Pelhřimově. Jak sám říkal, finále snadné nebylo.
Jo, byla tam jedna otázka, co vlastně znamená to S za HTTP, vlastně, že to je secure, že to je zabezpečené.
Technologie tak pomohou najít společné téma mezi generacemi. A jak říká Vít Rakušan, náměstek pro bezpečnost, hejtmanky Středočeského kraje, takový mezigenerační dialog je užitečný.
Jsou trošku od sebe vzdáleny právě tím, že ty vědomosti, způsob prožívání reality, života okolo sebe, světa okolo sebe se u těchto generací velmi liší. Právě mladá generace si může sednout se svými prarodiči, naučit je, jak používat například různé sociální sítě Skype, jakým způsobem bezpečně obsluhovat e-mail. To je možnost, jak naopak pozitivně ty moderní technologie využít.
Marek Kuchařík, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Všeobecně se ví, že planeta Země se otepluje. Nejen oxid uhličitý, ale taky vodní pára a metan vytvářejí jakousi pokličku, kterou se teplo nedostává zpět do atmosféry a ta se tak v oblasti troposféry naopak ochlazuje. Nejen o tomto efektu si povídal David Šťáhlavský s Jaroslavem Urbářem, kosmickým fyzikem a organizátorem mezinárodních soutěží pro studenty na téma kosmický výzkum.
Já bych s vámi rád trochu zbilancoval rok 2016 a podíval se do roku 2017. Vy totiž organizujete mezinárodní soutěže pro studenty právě na téma kosmický výzkum. Jaká ta soutěž je a k čemu vůbec přispívá?
Soutěž Odysseus, mezinárodní celoevropská soutěž. Jedná se o studenty ve věku 7 až 22 let. Nejnižší věková kategorie soutěží v kategorii takzvaných Skywalkers, kde pošlou svůj obrázek s vysvětlením, o co se jedná. Vyšší věková kategorie, to jsou již středoškoláci, společně s učitelem se pak účastní dalších kol. A to, že zašlou nějaký projekt kosmických věd, kosmické fyziky, pozorování Země, průzkum sluneční soustavy. My jsme měli tu příležitost, že jsme organizovali regionální semifinále pro české, slovenské a rumunské studenty v liberecké Ikvelandii. Na prvním místě to byl český tým, gymnázia Špitalská a Jaroslava Seiferta zde v Praze. Tématem projektu hledání zatím nenalezených asteroidů a upřesňování jejich drah.
Máte nějaké konkrétní, sledujete nějaké konkrétní výstupy z této vaší soutěže?
Ano, v České republice již více než 10 let probíhá takzvaná expedice Mars, která dlouhodobě soustředí nadšené studenty do kosmonautiky a kosmických věd a řada z těchto studentů opravdu dosahuje velkých mezinárodních úspěchů. Například 4 účastníci této expedice Mars a dalších vystupovali se svými příspěvky na Mezinárodním astronautickém kongresu v mexické Guadalajaře. Byli dokonce 2 z nich vyznamenáni, že jejich výzkum velice zaujal mezinárodní komunitu. I mladší studenti dosahují řady úspěchů na mezinárodním poli. V tom jim také pomáhá Evropská kosmická agentura, která již mladší studenty začleňuje do možných vědeckých projektů při kosmickém výzkumu. Mohou vytvořit svůj experiment, který vyšlou na raketě do výšky 100 km z švédské Kiruny anebo na stratosférickém balónu.
Nejen vaše úspěšní laureáti, ale také vy se chystáte cestovat na stáž do Norského centra kosmického počasí.
Já v České republice již po absolvování Mundus programu ve Švédsku Space Master jsem se zapojil do výzkumu kosmické fyziky, kde jsem zkoumal procesy před zemskou rázovou vlnou. Když se jedná o kontakt slunečního větru, první kontakt se zemskou magnetosférou a tento výzkum zapadá do výzkumu a monitorování kosmického počasí. Kosmické počasí je, dá se říct, vědecký obor, ale také servisní aplikace, která slouží k předpovídání toho, co může Zemi, družice okolní obíhající, postihnout. díky sluneční aktivitě a také vlivům kosmického záření zvnějšku sluneční soustavy. A tento výzkum je zaměřen právě na mnoho takovýchto fyzikálních procesů, protože při předpovídání efektů toho, co k nám putuje od Slunce, je potřeba vylepšovat modely, které poskytuje kosmická fyzika, aby jsme předpovědi získali kvalitnější a přesnější, aby se dali dále použít pro řadu lidských odvětví.
Například GPS funguje právě podle toho, jaké počasí panuje zrovna v ionosféře, je to tak laicky řečeno?
V poslední době s vypuštěním nové generace GPS družic a stejně tak moderním, velice vyspělým systémem Galileo, který používá již tři různé frekvence tohoto signálu, tak ionosférické poruchy jsou v podstatě tímto značně eliminovány. Jelikož když využijete více než jednu frekvenci, tak ionosféra vám fázovou změnou tu frekvenci změní trochu odlišně, takže zpětně váš GPS přijímač dokáže dopočítat, jaká byla chyba způsobená ionosférou pro tyto různé frekvence a dokáže ji korigovat. Především v tropických oblastech je velice komplikované, kde jsou takové poruchy ionosféry, že dochází k velice častým naprostým výpadkům tohoto signálu.
Když odhlédneme od samotného vesmírného počasí, nakolik ovlivňuje atmosféru ekologické prvky, mluví se hodně o tom, že se planeta otepluje díky uvolňujícímu se oxidu uhličitému. Ovšem na té druhé straně, tedy směrem ke Slunci, tam se naopak vinou toho ochlazuje.
Poslední dobou, v několika třech posledních letech, opravdu došlo k řadě průlomových zjištění a vědecky ověřených výsledků, že sluneční aktivita má vyšší podíl, než se předpokládalo právě na ovlivňování zemského počasí. Především samozřejmě tento efekt jde od vyšších vrstev atmosféry, které zkoumá právě aeronomie, a jedná se tam o řadu možných různých efektů. Samozřejmě vertikální navázání jednotlivých změn v různých vrstvech atmosféry právě ovlivňuje i nejnižší zemskou část atmosféry, troposféru, ve které probíhá počasí tak, jak ho známe, meteorologie. Ale je tam řada efektů například spojená přímo i s aktivitou Slunce. Ono totiž existuje docela zajímavá teorie, již potvrzená na regionálních podmínkách, ne tedy zatím globálně. Například se uvažuje o tom, že stále přítomné galaktické kosmické záření nad 1 megaelektronvolt, který k nám přichází z vnějšku sluneční soustavy, dokáže ovlivňovat množství tvorby oblačnosti. Toto množství tvorby oblačnosti samozřejmě logicky ovlivňuje množství světelného záření a tím i infračerveného tepla, které k nám přichází ze Slunce, takže toto by ovlivňovalo, řekněme, celkovou energii, která v zemském systému zůstane od Slunce. A toto je efekt, kdy velice malé změny energetické ze Slunce dokáže ovlivnit to, jak velké množství kosmického záření se do sluneční soustavy a tedy potažmo k Zemi dostane.
Ještě k tomu oxidu uhličitému, jakou on tam hraje roli?
Oxid uhličitý má zásadní vliv na udržování zemského skleníkového efektu, ale není to samozřejmě jediný vliv, ač hlavní. Je tam řada dalších fyzikálních procesů, které s tímto souvisí. On totiž oxid uhličitý do jisté míry ho dokážou pohlcovat oceány a další geologické procesy. Je známo z geologických období před miliony let, že koncentrace oxidu uhličitého byla mnohem vyšší, než je tomu v této době, a přitom teploty nebyly zas tak zásadně vyšší, jak by předpovídali některé modely, takže ač skleníkový efekt jako takový je již velmi dobře prokázaný jev, tak stále je tam řada efektů, které můžou výslednou teplotu na Zemi ovlivnit, a takzvaná hokejová křivka, která přímou extrapolací koncentrace oxidu uhličitého na pozemskou teplotu napovídala tomu, že se můžeme děsit obrovského nárůstu teploty, tak bych očekával, že to nebude zas tak děsivý nárůst, ale je to velice problematický jev, se kterým by lidstvo mělo určitě do budoucna počítat.
Nicméně oxid uhličitý v infračervené oblasti způsobuje v té opačné straně od Země výrazné ochlazování.
Řada plynů v zemské atmosféře, nejenom CO, CO2, ale metan a především vodní pára je také jako taková skleníkový plyn, což se až tak často neříká, stejně jako o tom metanu, ovlivňuje skleníkový efekt jako takový. A ten skleníkový efekt funguje různě v různých výškách, což je možná paradoxní, ale je to tak i pro různé plyny. Tím, že infračervené záření na jedné vlnové délce oxid uhličitý propustí přímo až na zem, tak toto infračervené záření se pak rozptýlí, odráží a tím se mění jeho vlnová délka, takže toto záření zůstane uvězněno, právě proto se to nazývá skleníkovým efektem, v systému Země a může ohřívat planetu jako takovou. Ale naopak další plyny ve vyšších vrstvách atmosféry, když dosahují vyšší koncentrace, například i ozon, na tomto spolupůsobí, naopak ochlazují stratosféru. Ve stratosféře ve výškách 20-30 km bylo naopak pozorováno ochlazení statisticky.
A co může takové ochlazování znamenat pro zeměkouli jako takovou?
Mohou znamenat například to, že je více nebo méně likvidován ozon. Ono totiž nad Antarktidou je takzvaný antarktický vortex, což je víceméně proudění nad kontinentem Antarktida, především okolo pólu díky rotaci Země. Je to velice stabilní proudění, přenáší řadu těch chemických sloučenin, které likvidují velice efektivně ozon. Toto také závisí na teplotě v těchto výškách.
Není jednoznačně prokázané, že kumulace CO2 nebo vyšší koncentrace v atmosféře je jenom důsledkem lidské činnosti.
CO2 je pouze částečně výsledkem produkce lidského spalování.
Můžeme vypočítat třeba procentuálně?
Pokud se nepletu, jsem někde viděl údaj, že necelá polovina je výsledkem lidské činnosti, samozřejmě stále tropické pralesy, plankton v mořích a procesy, které CO2 v mořích absorbují, opravdu tuto koncentraci dokážou značně stabilizovat. Otázkou je, v jaké chvíli se lidstvo dostane do takové situace, kdy i stabilizační mechanismy Země jako takové, především oceánů a dalších geologických procesů, přestanou fungovat, budou nasyceny.
A je vypočítána taková krajní časová křivka?
Největší současný problém je zřejmě permafrost na Sibiři, kdy tam stačí zvýšení teploty v sibirských oblastech o několik málo stupňů. Dojde k rozmrazení velké části sibirského permafrostu, čím se uvolní metan především, což je také velice zásadní skleníkový plyn vedle CO2 a to by mělo další velice silné efekty na globální oteplování jako takové.
S kosmickým fyzikem Jaroslavem Urbářem si povídal David Šťáhlavský. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.